sek qyrorën të nana, hajde sa her të dush. E ta dish, veç me gzim më mbush. E kur të merë mali për e bukën që ta kona, se ty të do këtë mas miri, e gatun veç nana.